Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme, mistä tulevat perustyökalujemme nimet. Mietimme, miten astronautit parittelevat, ja lopuksi tutkimme, mihin suuntaan käyriä kannattaa vääntää. Kesäolympialaisten lajikirjon äärellä satunnainen penkkiurheilija joutui tunnustamaan pienuutensa. Tavallisten juoksujen, hyppyjen ja heittojen lisäksi maailma on täynnä villejä lajeja, kuten kajakki, crossi, freestyle-pyöräily ja lainen lautailu. Ei ihme, että kuulijamme Anja Espoosta törmäsi elokuun alussa Helsingin Sanomien kirjoitukseen, jossa kolumnisti mietti, miten suhtautua aivan outojen urheilulajien katsomiseen ilman taustatietoja. Kirjoittaja päätyi suhtautumaan urheiluun esteettisten elämysten lähteenä. Hän totesi, että miekkailu muistuttaa modernia tanssia tai astronauttien soidinmenoja. Anja Espoosta jäi tuumailemaan astronauttien soidinmenoja. Miekkailu voi kyllä jossain määrin muistuttaa modernia tanssia, mutta luulisi avaruuslennoilla olevan muutakin ajateltavaa kuin mahdollisen tulevan puolison huomion saaminen. Astronauttien soidinmenot on laaja kysymys, joka porautuu syvälle avaruuslentojen syihin ja ihmiskunnan eloonjäämiseen ylipäänsä. Monet avaruusasemilla tehdyistä kokeista kun liittyvät siihen, voisiko ihminen elää ja lisääntyä maaplaneetan ulkopuolella. Miekkailun näkeminen soidintanssina taas ei ole niin kaukaa haettua kuin yhtäkkiä luulisi. Liittyyhän monien eläinlajien parinmuodostusmenoihin näytösluontoinen taistelu. Tämän tiesi jo Ferdinand von Wright vainaakin ja voimme vain kuvitella hänen tekemättä jäänyttä teostaan Taistelevat astronauttimiekkailijat. Puuseppää aina tarvitaan, soitti ja lauloi jo Suomi Jazz Orkesteri vuoden 1928 Foxtrotilla Puuseppä, jonka säveltäjä Jaakko Pulli oli säveltänyt 8 vuotta aiemmin Tatu Pekkarisen sanoitukseen vain 14-vuotiaana. Puuseppästä tulee aina mieleen ensimmäisenä vasara ja naulat. Puuseppiä on aina tarvittu, mutta tulivatko sanat vasara ja naula meidän kieleemme jo vasarakirveskulttuurin aikaan 4 500 vuotta sitten, emeritaprofessori Kaisa Häkkinen?
Vasara on aivan ilmeisesti jo sitä perua, mutta sen ajan vasaroilla ei hakattu nauloja. Veneenmuotoiset vasarakirveet olivat sotakirveitä ja mahtiaseita. Tällä sanalla on vastineita kaikissa Suomen lähisukukielissä ja lisäksi saamessa ja mortvassa, eli se on aika vanha. Mortvan sana merkitsee kirvestä ja nuo muut ensisijaisesti vasaraa. Ja tämä on vanhastaan tiedetty indoiranilaiseksi lainasanaksi ja siihen on verrattu vanhimman tunnetun iranilaiskielen avestan sanaa vasra, nuija. Muinaisintiassa on samantapainen sana, joka on tarkoittanut ukkosen vaajaa, taivaanjumalan asetta, joka on voitu ymmärtää salaman kaltaiseksi. Eli se on vasara on vanha kulttuurisana, joka saattaa hyvinkin liittyä tähän muinaisten indoeurooppalaisten edustamaan ja levittämään vasara. Mutta naula on sitten tullut vähän myöhemmin. Se tunnetaan Itämeren alueella ja se on vanha germaaninen laina. Se on sama sana kuin nykyruotsin nagel, joka tarkoittaa myös kynttä. Naulahan ei välttämättä ole sellainen teräväpäinen metallipiikki, vaan se voi olla myös sellainen puunaula, joka on vaikkapa seinässä naulakkona.
No niin, oli se vähän sinne vasarakirveskulttuuriin, kun muinaisissa merkityksissä on myös sitä kirvestä. Siis ennen kuin saha tuli, niin puuthan kaadettiin kirveellä. Onko sana kirves sitten meillä Suomessa sen vasarakirveskulttuurin meille tuomaan?
No se kirves ei ole, se on balttilainen laina, se tunnetaan Itämeren alueella ja se on ihan eri alkuperää. Se tulee halkaisemista merkitsevästä balttilaiskielten verbistä, mutta että kyllä sekin aika vanha kantasuomalainen sana on.
Hyvä. Ennen kuin sitten meillä on lautoja ja lankkuja, mitä voidaan liittää toisiinsa, niin puut pitää sahata. Mikä on sanan sahatarina?
No todennäköisesti se tulee muinaisruotsin sanasta saaga, jota nykyruotsissa vastaa sog. Myös vanhempaa germaanista lainautumista on pidetty mahdollisena. Germaaniset kielet ovat siitä hankalia, että ne ovat monissa vaiheissa aika samantapaisia joissain tapauksissa ja on vaikea sanoa, että mikä on lainan tarkka ikä. Mutta ainakin se on ollut olemassa jo 1500-luvulla suomen kielessä, koska Agricolan kielessä se esiintyy. Siellä Jesajan kirjan esipuheessa kerrotaan, että kuningas Manasses mestautti Jesajan niin, että hän keskeltä sahalla leikattiin.
Auts! Karsee kohtalo. No, höylät. Ensimmäinen höylä on löydetty muinaisen Pompejin raunioista. Milloin sana höylä on sitten saapunut suomen kieleen, emeritta-professori Kaisa Häkkinen?
No, se on ensi kertaa mainittu kirjallisuudessa 1600-luvun alkupuolella. Siitähän ei voi tietää, että onko se juuri silloin tullut, mutta että Ruotsista se joka tapauksessa on tullut. Nykyruotsissa on hyvel, mutta vanhempi muoto on ollut höveli ja siitä se höylä tulee.
Höveli?
No juu, se on ihan toinen juttu se.
Okei, ei mennä siihen.
Höveli.
No sitten kun pitää puuta muotoilla hiukan tarkemmin, niin käytetään puukkoa. Suomessa on niin vahva puukkokulttuuri, että sen englanninkielinen Wikipedia-sivu on otsikoitu sanalla puukko, ei knife tai jotain muuta. Onko puukko suomalaisen oma keksimä sana?
No kyllä se on hyvin suomalainen ilmiö, että sillä nyt inkeroissa on vastine, mutta ei muualla sukukielissäkään. Ja sen alkuperästä on kaksi kilpailevaa selitystä. Että vanha selitys on se, että se tulee sanasta puu. Se on tarkoittanut niin kuin puupäistä, veistä ja siinä mielessä se puu on siinä mukana. Mutta sitten tiedetään kyllä, että Alasaksassa on ollut semmoinen pook tai puuk-tyyppinen sana ja toiset ovat sitä mieltä, että se on siitä lainattu. Mutta se ei ole samanlainen veitsi sitten kuin tämä suomalainen puukko. Että ehkä me uskomme tähän vanhaan selitykseen.
Sitten vielä täsmällisempään puun muokkausta ja muun muassa kaiverruksia tehdään erilaisilla taltoilla. Milloin taltta on saatu suomen kieleen?
No se on itäinen sana. Se tunnetaan myös Karjalassa, Lyydissä ja Vepsässä ja se on muinaisvenäläinen sana reilusti, ehkä noin 1000 vuotta vanha. Se on tullut kirjallisuuteen vasta 1700-luvulla, mutta sen sanan ääneasusta näkee, että sen täytyy olla vanhempi ja sen takia sanotaan, että se on muinaisvenäläinen.
Sanotaanko sitä jossain myös temmiksi?
Joo, temmi, rauta, kyllä. Mutta se on sitten taas läntistä alkuperää se.
No niin, hienoa. Ja sitten kun tarvitaan hienompaa silottelua kuin mitä sahalla ja kirveellä saa, niin tarvitaan karkeahkoa raspia ja hienohkoa viilaa. Jo muinaisilla egyptiläisillä oli kuulemma tiedossa raspin ja viilan nerokkaat ominaisuudet. Mistä lähtien me suomen puhujat olemme saaneet nauttia niistä, emeritta-professori Kaisa Häkkinen?
No viila on tullut ruotsin sanasta fiil ja se on esiintynyt kirjallisuudessa 1600-luvun alkupuolelta lähtien häf alkuisena fiila. Ja fiilata verbikin sitten, mutta nykyasussaan sitten 1700-luvulta lähtien. Silloin se on niin kuin lopullisesti kotiutunut. Ja raspi on sitten vähän nuorempi. No 1700-luvulta lähtien sekin tunnetaan. Se on ruotsalainen laina.
Hyvä. No sitten seuraavaksi tässä meidän höyläpenkkikeskustelussa me tehdään puunkappaleeseen reikä, johon voi tehdä tappiliitoksen tai laittaa kynttilän, jos kyse on kynttiläjalasta. Tarvitaan poraa eli kairaa. Porata on verbi, joka merkitsee itkemistä. Tuleeko tämä pora-nimitys poralle siitä, kun reikä on porattu vinoon?
No voi siinä itku päästä, jos pora menee vinoon, mutta sanojen samankaltaisuus on sattumaa. Tämä vääntötyökalua merkitsevä pora, se on ruotsalainen laina sanasta bor ja se on yllättävän nuori. Tämmöisillä esineillä on ollut muita vanhempia nimityksiä. Vasta 1800-luvulta on pora-sanan esiintymiä kirjakielessä. Porata, se verbi on 1700-luvun lopulla merkitty, mutta tämä itkemistä merkitsevä poraaminen tai poruaminen, niin se on sitä poruamisen ääntä kuvaava sana ja se on jo vanhempi äänteellisesti motivoitu sana.
No niin, hyvä. No kaira on myös semmoinen vahvasti sivumerkityksellinen sana. Kairahan tarkoittaa myös asumatonta saloseutua Lapissa niin kuin koilliskaira. Mä en keksi mitään yhtymäkohtaa poraamiseen tarkoitetulla kairalla ja koilliskairalla. Ovatko ne täysin eri sanat myöskin?
No ne ovat eri sanoja. Se isoa poraa merkitsevä kaira on germaaninen laina ja se on tosiaan tarkoittanut jotain tämmöistä teräväpäistä kalua. Vanhin esiintymä, mikä siitä tunnetaan, on Agrikolan kielestä napakaira, siis semmoinen iso pora, jota nojataan rintaa vasten kun, ja painetaan sillä, kun siinä on sellainen napa, josta sitä voi painaa. Se on vanhin tämän poraa tarkoittavan kaira-sanan esiintymä. Mutta se Lapin maastoa kuvaava kaira, se on aika nuori lainasana saamen kielestä. Et ihan näissä ensimmäisissä Lapin kuvauksissa sitä on käytetty 1800-luvun lopulta lähtien, mutta se on ihan totaalisesti eri sana kuin tämä poraa merkitsevä kaira.
Hyvä. No sitten porha eli kairaa merkitsee myös vintilä. Mikäs sana vintiö tämä on?
No sitä yleensä selitetään lainaksi ruotsin Windelbor-sanasta, mutta se voi olla ihan yhtä hyvin Saksasta, koska Saksassakin on Windel ja se ruotsinkin sana on lainattu Saksasta, niin että kyllä se vahvasti germaanista perua on tämäkin, että se on sitten jo tosiaan vanhassa kirjakielessä 1700-luvulla mainittu tämä vintilä.
Se on saatettu keksiä vasta silloin. Sehän vaatii tarkempaa tekniikkaa, jota on osattu tehdä vasta silloin.
Juu, kyllä. Ja ensin sitten germaanit valaneet ja sitten tullut Suomeen. Vähän viivettä siinäkin.
Kaikkea se saksalainen keksi. No voi se olla joku muukin germaani. No joskus puutyöt sitten pitää alkaa niin, että laitetaan teroitettu puukappale maahan syvälle, tiukasti, tukevasti. Silloin tarvitaan isoa vasaraa eli lekaa eli moukaria, mikä on näin raskaan sarjan työkalujen nimien tausta, emeritta-professori Kaisa Häkkinen.
No se järeä lyömävälinettä merkitsevä leka on lainaa ruotsin sanasta slegga, joka on johdosverbistä slow, eli lyödä. Ja se on tullut vasta ihan 1800-luvun lopulla, aika nuori sana. Sitä työkalua on kyllä käytetty aiemminkin, mutta sitä on nimitetty moukariksi tai väkivasaraksi ja väki tarkoittaa tässä sitten voimaa. Tämä moukari tulee ruotsin sanasta moukare, joka on puolestaan sitten lainaa hollannin sanasta moukker. Ja just tämä kuulostaa yllättävältä, että miksi nyt hollannista on lainattu, niin pitää muistaa, että näitä moukareita on käytetty työkaluina sekä laivan rakennuksessa että purjelaivoilla sitten. Ja Hollantihan on ollut tämä purjehduksen ja laivanrakennuksen suurmaa ja sieltä sitten tämä työvälineen nimikin on peräisin.
Hienoa. Sitten on semmoinen kuin pieni leka ja sen nimi on moska. Arkikielessä moskalla tarkoitetaan myös roskaa, että tässä on nyt vähän moskaa, putsataan se. Ovatko sana moska ja roska sukua?
No se roskaa tarkoittava moska on Ruotsista lainattu ja se lyömävälinettä merkitsevä moska on ihan eri sana, mutta kun ne ovat nyt samannäköisiä sanoja, niin on ajateltu jotenkin, että myös se työvälinettä merkitsevä moska on jotenkin arkinen eikä kelpaa kirjakieleen. Sitähän ei ole nykysuomen sanakirjassakaan, vaikka esimerkiksi sanomalehdistä näkee, että se on kyllä ollut käytössä se sana silloin joku nykysuomen sanakirjaa tehtiin. Mutta se on ollut semmoinen aika harvan tuntema murresana ja 1950-luvulla juuri lehdissä alettiin ihmetellä, että no mistä tämmöinen uusi kummallinen ruma arkinen sana tulee. Ja sitten joku siihen vastasi, että no se on ollut Hämeessä käytössä ainakin 100 vuotta ja kyllä siitä jonkun verran murretietoja tosiaan löytyy ja sitä ei ole kirjallisuudessa käsitelty eikä sille sitten ole kukaan esittänyt kunnon etymologiaa ja lehdissä sitten kirjoittajat tarvelivat, että se on jonkinlainen muunnelma moukari-sanasta, taikka sitten se tulee tuosta lyöntiä kuvaavasta moksahduksen äänestä, että se on ensin ollut moksa ja sitten siitä on tullut moska. No nämä eivät kyllä pidä paikkansa. Kyllä tämäkin juontaa juurensa Hollantiin. Siellä on taustalla tämmöinen laivan tiivistyksessä ja köysien käsittelyssä tarvitun työvälineen nimitys moskel. Ja se on yhdyssana, lyhyt sana, mutta yhdyssana alun perin. Ja alkuosa tarkoittaa sammalta ja sitten se jälkiosa on nuija. Eli se on niin kuin sammal, nuija, sillä on hakattu sammalta tai muuta kuitua purjelaivan rakojen tiivisteeksi. Et siitä se moska tulee. Esimerkiksi Raumalla se sana tunnetaan ja sehän on tämmöinen merikaupunki.
Aivan. Mahtavaa. Moskalla on tämmöinen merellinen ja sammaleinen tausta. Kun esineitä liitetään toisiinsa, niin se tehdään nykyään kätevästi ruuveilla, jota väännetään ruuvimeisselillä. Ruuvi on keksitty vasta keskiajalla ja se yleistyi vasta teollisen vallankumouksen myötä pari 300 vuotta sitten. Ovatko nämä sanat yhtä tuoreita tulokkeita kielessämme?
No ruuvi tunnetaan kyllä jo 1600-luvulla Suomessa ja asussa skruuvi. Se on tietysti ruotsin skruuv-sanasta lainattu ja se on skruuvi sitten myös suomen kielessä aika pitkään. Ja skruuvata verbikin on sitten ollut vähän vierasperäisen näköinen, mutta et siitä se tulee. Se meisseli on ruuvitaltan nimitys. Se on ruotsin meissel-sanasta peräisin, joka sitten taas on yllätys yllätys Saksasta peräisin. Tämä meisseli. Meisseli, skruuvi meisseli 1800-luvun alussa, sitten vähän myöhemmin pelkkä meisseli itsenäisenä sanana.
Se on modernia tekniikkaa Keski-Euroopasta.
Kyllä.
Puuruuvi on oma juttuunsa, mutta niin sanotussa koneruuveissa, jotka siis keksittiin ensimmäisenä näistä ruuveista, on kierrettävä mutteri ja prikka, joka tulee sinne mutterin ja sitten esineen väliin. Onko mutteri sukua saksan äitiä tarkoittavalle sanalle mutter, niin kuin vahvasti näyttää?
No kyllä, juu, se näyttää ihan oikein. Siitä se tulee. Se on lainattu Suomeen ehkä Ruotsin kautta tai sitten suoraan tuosta saksan sanasta mutter. Sanan alkuperäinen merkitys on äiti tai kohtu. Ja sitten tämä merkityksen muutos perustuu vertauskuvalliseen käyttöön, että on onttotila, jonne pannaan jotakin siihen juuri sopivaa. Ja sillä lailla se on sitten muuttanut merkitystään aika paljon. Mutta suomen kielessä tämä mutteri on aika nuori sana 1800-luvun jälkipuoliskolla. Se on vasta tullut käyttöön.
Tarjoilijat sanovat prikaksi tarjotinta, mutta eikö se ruuvin prikka ole vanhempi? Emeritta professori Kaisa Häkkinen.
No siis ruotsin brikka-sanasta lainattu prikka on vanhastaan ollut monimerkityksinen sekä Ruotsissa että Suomessa. Ja Suomessa kirjallisuudessa näkyy ensimmäisenä lautapelin nappulan merkityksessä. Se tarkoittaa yleensä tämmöistä pientä levyä tai alustaa. Joku levy se on. Sitten 1700-luvulla se on ollut virkamerkin nimityksenä, siis semmoinen levyke, jossa on joku tunnus, että mistä virkamiehestä on kysymys. Tulli virkailijoilla on esimerkiksi ollut semmoinen. Ja sitten se on myös poliisin tai ajurin numerolevyksi tämä prikka kehittynyt. Ja koko ajan sitä on käytetty myös tarjottimen merkityksessä. Voi sanoa, että 1800-luvun lopulle asti noin virallisesti, kunnes sitten kodin sanastossa, joka oli erityisesti naisille tarkoitettu, niin siinä sitten tarjottiin tämän ruman ruotsalaisen sanan tilalle tätä supisuomalaista tarjota-verbistä johdettua tarjotinta. Tuo ruuvin prikka merkitys. Se on vasta 1800-luvun loppupuolelta todettavissa suomen kielestä.
No nerokkain kaikista työkaluista on tietysti työkalupakki, joka keksitti, jotta työkalut eivät loju sikin sokin pitkin työmaata. Onko sanan työkalupakki tausta yhtä nerokas kuin tämä keksintö?
No kyllä sillä ainakin pitkä historia on, koska se tulee latinan sanasta bakki. Tämä sana alun perin ja se on ollut erityisesti merimiesten ammattisanastoa. Se on tarkoittanut vesiastiaa, tällaista allasta, laakeaa vesiastiaa tai varastoastiaa ja siitä se on sitten monenlaisten varastointiastioiden nimeksi kehittynyt, mutta että Suomeen se on varmasti tullut Ala-Saksan tai Hollannin ja Ruotsin kautta sitten tämä latinan sana, mutta että työkalupakki. Se on alkanut esiintyä 1800-luvun puolimaissa. Ensin on tullut ruokapakki ja sitten on tullut työkalupakki ja sitten pelkkä kalupakki 1800-luvun jälkipuoliskolla.
Vai että latinasta saakka? Aivan mahtavaa. Hyvä latinalaiset. No niin, sitten meidän kaikkien mieliämme tietysti polttaa kaikkein polttavin kysymys työkalujen alalta. Mikseivät hohtimet hohda?
No kyllä ne voivat hohtaakin, jos seppä pitää työkalut puhtaana, mutta hohtimet-sana on kyllä mukaille lainattu ruotsin sanasta hovtong, joka tarkoittaa erityisesti kengityssepän pihtejä. Se alkuosa hov, siinä viittaa kavioa ja jälkiosa tong merkitsee pihtejä ja se tonghan on lainattu Suomeen myös itsenäisenä sanana tongit. Hohtimet, ne on mainittu ensimmäisen kerran jo 1600-luvun alkupuolella ja jos se tuntuu yllättävän vanhalta, niin kannattaa muistaa, että maaliikennettä ja talon töitä ja kaikkia hoidettiin siihen aikaan kauramoottoreilla ja hevosten huoltaminen ja oikea varustaminen, kengittäminen mukaan lukien on ollut tärkeä ja siinä kannatti ottaa käyttöön kaikki konstit, joita naapurissa oli tarjolla.
Onko mitään järkeä siinä, että lapset kuljetetaan liikuntaharrastuksiin autolla? Eikö olisi kuntoa kohottavampaa tehdä myös matka liikuntapaikkaan kävellen tai pyöräillen? Tähän kansanterveyden kannalta tärkeään kysymykseen tarttui heinäkuussa myös Helsingin Sanomat. Toimittajan haastattelema asiantuntija muistutti, että kiire ja toisaalta ympäristön paineet ohjaavat kuitenkin vanhempia huonoihin valintoihin. Hänen mukaansa kyytirulianssia ei voida pysäyttää silmän käänteessä, vaan siihen tarvitaan yhteispeliä. Aristoteleen kantapään kuuntelija Tarja hölmistyi. Silmän käänteessä. Tässä on mennyt sekaisin ainakin 3 fraasia. Käden käänteessä, silmän räpäyksessä ja silmän kääntötemppu. Onko kyytirulianssin lopettaminen niin hankalaa, että se vaatisi jonkinlaisen silmänkääntötempun onnistuakseen? Tarja on oikeassa. Täytyy ihailla uutta tehokasta ilmaisua, jossa yhdistyy asian suorittaminen käden käänteessä, eli helposti, ja silmänräpäyksessä, eli nopeasti, sekä vielä taianomaisesti, eli silmän käänteessä.
Kuvakieli on suorin reitti puhujan huulilta vastaanottajan aivojen näkökeskukseen, mutta kun silmät näkevät kerrallaan vain oman näkökentän, kuvakielessä vaarana on liian monen kuvan ristivalotus ja siitä seuraava niin sanottu sekasotku. Kuulijamme Juha H2O näki tällaisen Hämeen Sanomien pääkirjoituksessa elokuun alussa. Pääkirjoittaja pohti peruskoulutuksen ongelmia ja kirjoitti: Mikään pisakäyrät kaakkoon, kääntävä taikakeino, kännykkäkielto ei ole. Kuulijamme Juha H2O jäi ihmettelemään, miten käyrät kääntyvät kaakkoon. No hyvä homma, sillä kaakkoon olisi alaviistoon, itse toivon käännettä koilliseen. Aristoteleen kantapään ilmansuuntasanontojen käyräkoiran kouluttaja on samaa mieltä. Idän ja etelän välinen kaakko on merkittävää seutua, kun väännetään erilaisia pyöriviä säätimiä. Kun vaikkapa äänenvoimakkuusnuppi väännetään kaakkoon, voimakkuus on kovimmillaan. Mutta kun puhe on X- ja Y-koordinaatistossa tutuista käyristä, kaakko alkaakin merkitä käyrän alamäkeä ja nousu olisi yläviistossa koillisessa. Niinpä julistamme pääskribentin syylliseksi sekoiluun graafisten käyttöliittymien kanssa, mistä rangaistuksena määräämmekin hänet lähimmän kansalaisopiston kurssille tilastotieteen kuvantaminen musiikkiteknologian termeillä ja kännykkä reppuun oppitunnin ajaksi. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.